Wrestling.
Talasanje.
Je 11 časova i 5 i po minuta. Dobar dan vam želim, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Danas o budućnosti Evropske unije i Zapadnom Balkanu. Da li su preterane izjave da će biti rata na Zapadnom Balkanu ako se raspadne Unija? Još jedno upozorenje se ponovo čulo ovih dana, da smo postali prostor za regrutaciju i ulazak ekstremista. Kako zvaničnici reaguju na takve vesti i rekli bismo crne prognoze? Gosti talasanja biće profesor Dragan Simeunović sa Fakulteta političkih nauka, ekspert za međunarodne odnose, i Momir Turudić, novinar nedeljnika Vreme. Još jednom želim vam dobar dan.
Thank you.
talasanje prvog programa Radio Beograda i već sam na početku najavila gosti današnjeg talasanja, profesor Dragan Simeunović sa Fakulteta političkih nauka, ekspert za međunarodne odnose. Profesore, dobar dan.
Dobar dan.
Kolega Momir Turudić, novinar Nedeljnika Vreme, dobar dan i hvala što ste i vi došli.
Dobar dan.
I najavih na početku, dve su teme i onako rekla bih i crne prognoze i crne vesti, ali ste zato vi tu da nam malo pojasnite koliko ima preterivanja u priči da ukoliko se raspadne Evropska unija, može da se dogodi ponovo rat na ovim našim prostorima, i druga, da je Zapadni Balkan postao prostor za rekrutaciju i ulazak ekstremista. Od čega da krenemo, profesore, šta vam se ovde čini kao premoguće? Nadam se ništa, ali eto tako.
Pa ja se isto nadam ništa i mislim da je realna jedna treća opcija, to je prekomponovanje Evrope. Evropska unija suviše dugo pokušava da naročito učlanjenje izvodi na istoj ravni i unutar sebe sprovodi jedan princip izonomije, to jest jednakopravnosti, koji je pogrešan bio od početka, jer se radi o velikim i malim državama i bogatim i siromašnim državama. Ne može jedna Bugarska, recimo, kao jedna Nemačka da ni da ima pravo odlučivanja, i zašto bi. Mislim da o nekim stvarima se može odlučivati ravnopravno, o nekim naravno sa pozicija moći koju posjeduje, bilo ekonomske, bilo neke druge. Tako da ja mislim da je pred Evropom jedan zadatak prekomponovanja, gde će oni napraviti ona čuvena dva kruga, jedan onih zemalja koje su odista centar njene moći na svakom planu, a na drugom planu to su one zemlje, hajde i nazovemo malo
ružno, drugog reda.
Drugog ili reda kako? Ili druge kategorije, koje su u razvoju ili su u nekim velikim problemima poput Grčke, ili bez nekog velikog zamaha u privredi kao Portugal. Tako da, koji zapravo spava jednim divnim kolonijalnim snom već decenijama i ne žele da nešto pretrano napreduju, uživaju u svojim začinima i svom načinu života, i to im je dovoljno.
Znači, vi smatrate i ovo što smo imali u Rimu i gde je potpisana ta deklaracija, da je to neki put kojim se kreće, ali zašto nama Evropa treba da čuva mir ovde? Zbog kojih sila? Rusije? Amerike? Čega?
Upravo to. Taj odnos prema Balkanu i tim državama kao prema maloletnim, večito maloletnim narodima, nije dobar. Nije dobar. To tutorstvo na velike sila je upropastilo Balkan. Mi bi se ovde i dogovorili nešto kad ne bismo osjećali nekog velikog iza leđa, kad god neka mala zemlja s Balkana osjeća nekog velikog iza sebe, onda ona krene da se ponaša sileđiski. I to je ono što je upropastilo Balkan u poslednjih 100 godina bar, a možda i ranije, ali 100 godina sigurno, nekih problema na Balkanu praktično uzrokovano velikim silama. Ja bih rekao možda i celih 200. A strah od Rusije je permanentan, na bilo kojoj tačci dodira sa Rusijom, a na Balkanu se on manifestuje, dakle, kroz to večito klasifikovanje država na proruske i antiruske, što isto nije u redu. Postoje različiti periodi u kojima zemlje se opredeljuju prema nekim svojim interesima. Nismo mi baš uvek bili sa Rusijom i nisu svi uvek bili protiv Rusije, ja bih rekao tako. Tako da, to su prosto neki stereotipovi u Evropi koji prosto su uvredljivi, tako da kažem, nešto unapred. I unapred reći da nas čeka rat na Balkanu, ja bih rekao da je ružna i netačna prognoza. Mi taj rat, čak ako neko vidi taj rat, ja mislim da lako možemo izbeći taj rat. Dovoljno bi bilo samo da velike sile ne daju prevagu bilo kome, i tada će se mali narodi na Balkanu sigurno lako dogovoriti. Opasno će biti ako oni počnu da nekog favorizuju, ako recimo budu hteli da stvore treću albansku državu, kao što je zamalo bio slučaj, ali gde smo videli mudrost Sjedinjenih Država i mudrost NATO-a u tom trenutku da kažu ne. Jer čemu služi treća albanska država nego da se te tri države posle po logici stvari ujedine, kako yes. Ne bile tri. Hoću da kažem, dakle, ima i tu rezerve kod velike sila, vidite da je tu došlo do kočenja i da su rekli, ok, vi ste nama ljubimci, ali sve ima neke granice. Znači, u tom smislu neko nemešanje velikih sila bi u stvari bio doprinos miru na Balkanu.
Isto pitanje i za vas.
Također nemam utisak da ovdje postoji dovoljno energije koja izaziva rat, koja se osjećala početkom 90. godina i krajem 80. kada je atmosfera jednostavno bila toliko zloslutna i visilo je u vazduhu ta negativna energija iz koje rat kreće. Čini mi se da je ta energija na Balkanu dosta potrošena, međutim ono što je zaista loše to je da atmosfera nije dobra. Uglavnom je u svim zemljama Zapadnog Balkana, što zbog ekonomske situacije, što zbog političke situacije, ona dosta depresivna. Iz depresije često ume da plane nešto što je jako loše.
Odakle onda ideja predsjedniku Evropske komisije Žanu Klodu Junkeru da tako nešto izjavi? To je preneo pre izvesnog vremena Financial Times, a on je to zapravo rekao Trumpu. Kako to tumačite?
Pa deo objašnjenja u ovome što kaže profesor, to je taj večito tretiranje balkanskih zemalja kao nedoraslih i kao žarišta sukova, odnosno kao teritorije na kojoj su periodi mira jako retki, a gdje je rat neko normalno stanje. Međutim, deo može biti zabrinuto zbog onoga što se dešava u Makedoniji. Tu imamo nekoliko neuralgičnih tačaka. Ja ne mislim da u Bosni ova pomenuta energija rata postoji, bar ne u ovom trenutku, niti da je iko voljan da ratuje. Ali Makedonija, Kosovo i Albanija, taj trougao jeste u ovom trenutku veoma neuralgična tačka i teško je predvidjeti kako će se sve to završiti.
Kako je Evropa uopšte, kako se ona ponaša sada zaokupljena svojim vlastitim problemima, ako ćemo istine radi, i taj strah o kome je govorio profesor, mi pokušavamo, odnosno ova vlast, ne mi, da se opet sedi na nekoliko stolica, trenutno nam je premijer i u Rusiji.
Pa iskreno rečeno, dok je ovdje trajao rat 90. godina, Balkanom su se bavili najviši državnici, najviši državni činovnici velikih sila. Posle završetka rata, rang i sposobnost ljudi koji su dolazili da se time bave u ovom regionu je padao, tako da sad možemo reći da što se tiče i politike i ekonomije, da se Zapadnim Balkanom uglavnom bave trećerazredni službenici. S te strane,
koje mi ovdje najavljujemo kao da su visoko rangirani.
Pa za nas visoko rangirani, ali pogledajte ko je to radio 90-ih i ko radi sada, pogledajte biografije tih ljudi. Nije to u pitanju samo politika, kažem, to je u pitanju i ekonomija također. Kakve firme dolaze, ko su predstavnici tih firmi, jednostavno vidi se na neki način pad te vrste interesovanja. Evropa je veoma zaokupljena svojim problemima koji rastu u posljednjih nekoliko godina. U stvari, Evropska unija, o Sjedinjenim Američkim Državama da ne govorimo, jeste ovo važan region i za Evropsku uniju i za Rusiju i Sjedinjene Američke Države, ali ne više toliko važan kao što je bio dok je zaista na ovim prostorima planteo rat.
Jel vam je draže da smo manje važni, da nas nekako puste da budemo sami sa sobom?
Pa te, ne može niko biti sam sa sobom, naravno, nije ovaj svet takav da postoji i jedna zemlja na svetu verovatno za koju svaka velika sila nema neku vrstu interesovanja.
Ne, naravno, mislila sam prosto manji uticaj, manji pritisak.
Da, bilo bi mi jako drago da na ovoj teritoriji cele bivše Jugoslavije da je više neke vrste samostalnosti, da je više mogućnosti samostalnog odlučivanja koje bi vjerovatno i dovelo i do neke vrste integracije kasnije, i da u krajnjem slučaju da je taj uticaj velikih sila da se više tiče pravog interesa ljudi na ovim prostorima, koji, ja sam još uvijek u to ubeđen, je u nekoj najvećoj meri bio iskazan u onoj pokojnoj zajedničkoj državi koja više ne postoji, koja se teško može ponovo uspostaviti. Ali kada bi taj interes zaista išao na onu stranu da ovdje bude stabilnost i boljeg života, umjesto se podržava ona vlast koja na neki način pogoduje interesima igrača sa strane, ne samo kod nas, nego u svim državama regiona, onda bi bilo svima bolje.
Da. E, sad i drugo pitanje koje se ovih dana otvorilo, terorizam kao pretnja Zapadnom Balkanu. i saznali smo ne samo od američkog ambasadora ovde, već su o tome izveštavali nedavno i italijanski medija na osnovu izjave njihovog šefa policije pa i premijera da Zapadni Balkan postaje mesto gde se regrutuju ekstremisti.
Pa, no, ja mislim da je to mnogo ozbiljnija opasnost od ove prve, od mogućnosti izbijanja nekog balkanskog rata. I to govori o tome da Italijani, makako da ih Evropa gleda, bolje poznaju situaciju na Balkanu nego Juncker. Budem iskren, ja sam prošle nedelje bio gost italijanskog parlamenta gde sam govorio o islamskoj radikalizaciji i po prisutnima vidim da je bio veliki broj oficira NATO, sem parlamentaraca, vidi se da je interes i vojne prirode, a ne samo parlamentarne. To će reći da Italija veoma dobro prati situaciju na Balkanu. Ja mislim da ona je jedna od retkih zemalja koja tako sistematično to radi. Prema tome, ovo što ste vi rekli za Italijane, to je po meni dokaz više da se nešto događa. A ono što su moja saznanja jeste da Balkan od uvijek bio islamski radikalizovan, samo u većoj ili manjoj meri. Sada imamo prosto jedan talas radikalizacije koji praktično dolazi iz dva izvora. Jedan je naravno onaj tradicionalni koji je započeo svoje tokove početkom građanskog rata u Bosni i Hercegovini, gde prvu jedinicu koja je mudžahedina imamo iz Albanije, ne iz arapskih zemalja, pa imamo iz Turske, pa tek onda iz arapskih zemalja. Dakle, tamo su mudžahedini već postojali. Imamo drugi izvor radikalizacije, to je ova migracija koja teče i koja se neće tako lako, bar ne našom voljom, zaustaviti.
Ali profesore, samo izvinjam se što vas prekidam, kada govorimo o migracijama i o ljudima koji beže od rata, koliko sam uspela da proverim do sada, nijedan napad nije izveo neko iz kolona tih nesrećnih ljudi, to je druga, treća generacija.
Mislim
i u Britaniji, mislim i u Francuskoj i tako dalje i tako dalje.
Pa, nije da nije. Onaj, u Parizu je pronađen lični dokument koji govori o tome da je jedan od napadača prošao kompletnu balkansku rutu. Ali nije da nije u tom smislu kad govorimo.
Ali smo tu imali
napadu,
i umešanost jednog Srbina, da li u Nemačkoj ili...
Drugo su šverceri. Mi govorimo o islamskoj radikalizaciji. Švercera će uvijek biti. Uvijek će biti ljudi koji su spremni za novac da pomognu crnom đavolu. To je nešto drugo. Ali mi imamo u Nemačkoj ubistvo studenta koji je prešao iz islama u hrišćanstvo i bio ubijen od jednog tek prispelog. Imamo niz incidenata koje naša vlast vjerojatno sa pravom dobro skriva. Ja mislim da je to dobro što skriva, to su sitni incidenti za sada. Pitajte samo one koji tamo rade na ekonomskom fakultetu ili žive oko autobuske stanice, da li su migranti baš apsolutno nevinašca. Nisu, ali slažem se s tim da oni ne prave teroristički napade i neće praviti sve dok prolaze, sve dok putuju, njima to nije interes. Međutim, kad stignu jednom, a može to biti i Srbija, kad jednom stignu, oni će početi da žive svoj život koji uključuje i radikalizam kod nekih od tih ljudi. Nemojte zaboraviti da većina tih ljudi od 15. godine pa naviše držala pušku u ruci. Tamo je nemoguće biti na tim ratištima, to je jedna patrijarhalna sredina. Ako je otac, brat, stariji na ratištu, ne možete vi, iako imate 15-16 godina, da sedite kući i da vrtite palčeve. Znači, tamo su svi oni manje više držali pušku u ruci. To je ogroman broj tih formacija. Nisu to samo terorističke organizacije, to su i plemenske vojne organizacije i paramilicije i svega i svačega je tu bilo, ali oni znaju da rukuju oružjem. Prema tome, ja ne mislim da su oni sami po sebi opasnost. Negde se procenjuje da 5-7% je radikalizovano. Ja ću reći i podatak. 19 osoba je odvojeno ovde, nakon više stotina intervjua, 19 osoba za koje se smatra da su opasne. Nijednoj nije dokazano neka vrsta da pripadnosti ni islamskoj državi, ni Al-Nusri, to je ogranku Al-Kaide, ali postoje druge organizacije koje su također opasne. I ko kaže da neko nije opasan ako je bio na strani režima ili u nekoj drugoj formaciji? Dakle, 19 osoba ipak je u ovoj zoni o kojoj se ne govori, pa eto ja hoću da kažem da prosto vi ne bi bili u uverenju da tako nešto ne postoji. Ali to naravno nije velika brojka. Međutim, vi kad pogledate 17 ljudi je bilo dovoljno da vam polupa New York i Pentagon. Znači, terorizam je pričao o malom broju učesnika. To je listički angažman u politici. Ne treba tu hiljade ljudi.
Znači, dobro, sada se dokazalo da može i jedan čovek, nažalost. Imali smo i posljednji napad u velikoj...
Što se tiče, znači, migranata, zašto je to opasno? Zato što će sjedne, samo da vam kažem šta je poenta tu. Martu, Evropska unija počinje da ispumpava sve one koji nemaju azil. To su obično lica koja su sumnjiva, opasna ili neki drugi način. Znači, to ide sve ka Grčkoj. U Grčkoj treba da ostanu i da i Grčka prebaci u Tursku, što je odista jako teško, s obzirom na njihove odnose. S druge strane, Rusija i Amerika vode svoju politiku i oni nameravaju da uskoro, takođe u roku sljedećih par meseci, unište Islamsku državu, što je vrlo moguće. I onda će krenuti svi oni dobrovoljci iz evropskih država, muslimani, krenut će nazad u svoje države, u Britaniju, ali i u Bosnu i Hercegovinu i na Kosovo i na druge destinacije i mi ćemo imati, jel da, da se dve reke kreću jedne prema drugoj. Ovde će biti zaustavljena uglavnom u Grčkoj, nešto će ostati u Makedoniji, nešto kod nas da bi ostali bliže Nemačkoj, da se ne bi vraćali, pobeći će ovde. Ovi koji dolaze biće u Turskoj. Mi imamo u stvari dve grupe opasnih ljudi koje prete da se pomešaju, budu dugo u jednom prostoru i iz toga se može roditi jako velika opasnost na prostoru od Turske do Mađarske, to je tačnije do granice Srbije i Mađarske.
Da li ovo treba da shvatimo da smo do sada i mi negde uspevali da izbegnemo ovakve situacije, ali da više nismo toliko bezbedni? Koliko su uopšte naše službe tu pripremne i spremne?
Verovatno dosta dobro. Ogroman broj ljudi je prošao ovim prostorom u poslednjih nekoliko godina i nemoguće je naravno kontrolisati to sve u potpunosti. Samo jedna stvar što se tiče incidenata koji se dešavaju, ne mislim da je ovo profesor što je rekao potpuno tačno da naša vlast skriva. Nažalost, svaki incident koji se desi, čak se mnogo više naglašava nego što je to normalno. Imali smo onaj primer priče kako su migranti napali ženu sa detetom u Obrenovcu i pokušali da otmu dete, što se na kraju ispostavilo kao potpuno besmislena priča, mada je par dana to išlo kao udarna vest u gotovo svim medijima. Naravno da postoje sitni incidenti, no izveštava se o svakom incidentu, naravno postoje sitne krađe, tuče, krijumčarski lanci i ostalo, to ne postoji od juče, postoji u posljednjih nekoliko godina. Ali što se tiče radikalizacije, isto tako nisam siguran da će oni koji se budu vraćali iz zapadnih zemalja da su u pitanju oni koji su sumnjivi. Jednostavno, politika očigledno Evropske unije je takva da vraćaju što veći broj ljudi bez obzira na to da li su radikalizovani ili ne. Da budemo malo cinični, recimo da su zapadne zemlje uzele konkretno iz Sirije ogroman broj ljudi iz tog prvog talasa koji su činjenice bili najobrazovaniji i najbogatiji, tako da će od toga i Nemačko i društvo mnogih drugih evropskih zemalja imati dosta koristi.
Da, sad hoćete da kažete je ostala, ako mogu tako se izrazim, nažalost, sirotinja.
Sirotinja, i sirotinja ne samo iz Sirije, sirotinja iz Afganistana, Pakistana, afričkih država i očigledno je da su sve priče o ljudskim pravima, pravu na azil, pravu na zaštitu, veliki broj tih ljudi postepeno gura van granica Evropske unije. Naravno da to nije lako izvesti odjednom, ali očigledna tendencija da je sve više deportacije, da se sve više ljudi deportuje i vraća. Ovo što je profesor rekao, to je tačno, čak i ako budu deportovani u svoje matične zemlje, veliki broj tih ljudi se vraća istim putem, jer je pobegao zbog nekih razloga, da li su to ratovi, siromaštvo, glad do smrti, ali u svakom slučaju ne da će se držati mnogo u svojim matičnim zemljama.
Da li vas ovakve najave plaše? Da li zaista kod nas takođe situacija može da se izmeni?
Pa ne mogu reći da je to strah, to je jednostavno neki prirodni istorijski proces. Ja već dosta dugo godina pratim migracije i kao novinar i kao prevodilac i od samog početka imam utisak da se dešava veliki istorijski proces, da je, jesu ratovi naravno najveći uzročnik, ali da je ovih masovnih migracija koje su krenule, ali da se to dešava već godinama, da taj talas raste pre svega zbog toga što stanje u velikom broju afričkih jezika i zemalja postaje neodrživo, a oni pred sobom imaju sliku sveta koji je veoma bogat i da je ta nejednakost tolika, i to nije prvi put u istoriji da se dešava, da jednostavno siromašni svet počinje polako da se kreće prema bogatom svetu. To se desilo i sa Rimskim carstvom. Kina je zbog toga gradila, stara carska Kina, veliki kineski zid. To je istorijski proces koji se dešavao mnogo puta i tu ne vredi govoriti o strahu ili ne strahu. Treba razmišljati o tome na drugi način. Kako se prilagoditi takvoj situaciji?
Kako se, na primjer, Momire, prilagoditi situaciji, evo posljednji događaj u Velikoj Britaniji? Čovjek iznajmi auto ili u svom autu. Sad sve češće imamo takvu vrstu napada koji nije, pretpostavljam, čak ni bezbednosnim službama lako da predvide. Zaleti se u ljude i to nije prvi put. U ostalom i postoje ti pozivi, delujte, reagujte pojedinačno. Ne mora više da bude grupa.
Pa ne mora, pre svega zato što je organizaciono i što se tiče novca sve teže. Onih 17 ljudi koji su napali New York pripremali su za to verovatno godinama i taj plan je bio detaljno 2 godine. Sad kaže profesor.
Da, pokazuje to su 2 godine.
Plan je bio detaljno razrađivan s obzirom kolika je tu logistika bila potrebna. Normalno je da je to koštalo jako mnogo, da je trajalo 2 godine. Auto da uzme svako, može da uzme svako i da se zaleti i da ubije ljude. Bezbroj puta sam također rekao ono što je nekada bilo najteže, naći čoveka koji je spreman da pogine u nekoj terorističkoj akciji, sada je nažalost postalo veoma, veoma lako. To je najveća opasnost u radikalizaciji, koja nije do radikalizacije islama, nego jednostavno promene taktike grupa. Masovno je to počelo sa Al-Kaidom, nastavilo se kasnije sa Talibanima i sa Islamskom državom i u suštini to je najveća opasnost. Takav napad, koji nema takav efekat kao napad na New York, naravno, ali može da izvede svako samo ako je spreman da pogine, odnosno ako ne razmišlja o tome kako da se posle napada izvuče. Ovo što se tiče radikalizacije, također, koje je pominjao profesor, postoji druga opasnost. Kada povezujemo migracije i terorizam, normalno je da teroristi koriste puteve koji su otvoreni ili 2015, ali mislim da nije toliko veliki broj njih to učinio, relativno mali broj, ali mada u krajnjem slučaju oni ljudi koji hoće da stignu u neku zemlju, ako to ne urade na takav lakši način, iskoristit će neki drugi način.
Znači manje nego što se zapravo očekivalo?
Pa manje nego što se očekivalo, ali isto tako kao što su 2001. svi ušli sa turističkim vizama napadači na New York, kao što su oni koji su rođeni u Britaniji i Francuskoj izvodili kasnije terorističke napade, minimalan broj ljudi koji su ušli ovom migrantskom rutom koje takve napade izvršili, to se može u odnosu na broj onih koji su ušli može nazvati neznatnim incidentima. Međutim, problem što se radikalizacije tiče će biti ako veliki broj tih ljudi koji će dolaziti i dalje bude na neki način odbačen od društava u kojima bude živo, a to je dosta verovatan scenarij. To znači da će, kao što se desilo u Francuskoj sa alžirskim, posle rata u Alžiru, kao što se desilo sa Alžircima koji su otišli u Francusku i nisu bili prihvaćeni i praktično nisu integrisani u ogromnom broju i postali su pogodniji za radikalizaciju, zato što vidimo na osnovu profila ovih ljudi koji napadaju, često su to siti kriminalci ili kriminalci ili narkomani ili dileri drogom, očigledno ljudi sa margine društva koji se nisu slučajno našli u tom problemu koji su imali. U takvim okolnostima mnogo je lakše onima koji agituju i koji traže nekoga, kaže vidi, nije u redu ovo što se nama dešava, pogledaj, tebe ovo društvo ne prihvata, pa hajde potraži neki drugi put. Neće uspjeti kod 10, kod 50, ali ako uspije kod 1, kod 1000 ljudi, e to će stvoriti čoveka spremnog da se radikalizuje i da pogine.
I da recimo uradi nešto što ja mislim, ako se ne vrem, to je konstatovala i premijerka Velike Britanije, Theresa May, napad pred najstarijim parlamentom sveta.
Izvinite, samo još jednu stvar da dodam. Ja sam imao prilike da razgovaram sa bezbroj ljudi koji su bili užasno ogorčeni onim što im se dešava u Evropi. Vidio se strahovit bes. U Bugarskoj su bezbroj puta pretučeni, na njih su huškali pse. U Mađarskoj su pretučeni, vraćani, tukli su ih električnim pendrecima, jedan Afganistanac mi je rekao, vidi, mi smo bili u ratu sa Sovjetskim savezom, ja sam ratovao, stariji čovjek. Ali sovjetski vojnici nikada nisu na ulici pipnuli ženu. Znali su da je to tabu u našem društvu. A ovdje u Europi, u Mađarskoj, tuku i žene i decu i guraju nas i vraćaju nas.
I sad bezbroj ljudi na novinarku.
I od bezbroj ljudi sam čuo to razočarenje. A je li to Europa?
Da, Europa sa zidovima i bodljikovim žicama.
To je ta opasnost, kažem, koja može dovesti do radikalizacije, ne odmah, ali na duži rok. Vrlo verovatno.
Dakle, pomenuh napad pred najstarijim parlamentom sveta. Šta čovjeku treba da se desi, da se čak i na taj korak, pored ovoga, da pobije ljude?
Ono što sve teroriste ujedinjuje i što ih čini identičnim jeste mržnja prema zapadu. A nisu, dakle, iako oni jesu svi muslimani, oni nisu svi islamski ekstremisti. To je nešto novo. Mi imamo zapravo da 1% njih uopšte nisu naročito religiozni. Zbog toga treba razlikovati pisanje u medijima, recimo ovo što je bilo za ovu ženu i tako dalje oko migranata. To je pisanje medija, to nije bio stav vlasti. Prema evropskim medijima, kojima je naravno važno da...
Ali vlast nije, izvinite profesore, reagovala, prosto nije demantovala, mogao je neko da odreaguje i kaže ne.
Slušajte, ima mnogo težih incidenata, naprimjer, ja ne znam da li se zna, a i naprimjer za mene incident, i nije to poenta onog što ću da kažem, ali ako reču o incidentima, onda je recimo rušenje groblja u Subotici, gde samo rušite krstove i gde su uhvaćeni dva Afganistanca i jedan Turčin da ruše samo krstove celu noć, mislim da je to ozbiljan incident i da to takve stvari treba prigušivati. Neki napad nekih migranata, udvaranje, to je takozvani njihov takaraš, njihovo udvaranje u grupi devojci koje je prilično neugodno i gde Nemačka reaguje na jedan način, a mi na drugi, jel da? To je opet neka treća priča. Ali kad kažem ovakvi incidenti verske prirode koje bi mogli da se, gde bi mogla vlast da pretjerano reaguje, ne reaguje, i to je dobro. U tom smislu. To što novine pišu i kako pišu i da li vlast reaguje tim povodima i kako to, kad je reč o ženama, i to je uvek najveća muka. To jeste problem loše integracije. Što se Zapad trudio da migranti ne štipaju od strane pridošlica, da ne budu napadnute njihove žene, da ne budu dirane, niko nije pitao ove koji dolaze kako oni žele da budu integrisani, i mi imamo u stvari 7-8 generacija neuspelih integracija.
Zar to nije jedna vrsta licemerja?
Pa naravno je licemerje, pa sve ovaj otpor Evrope je ogromno licemerje. Pa zamislite vi Mađari ili mi Sloveni, pa i mi i Mađari i mi Sloveni smo došli pre nekih 1300 godina, ali smo došli. I nismo mi ovde ponikli od što kažu od vajkada. Pa ti Mađari su isto došli negdje iz Azije. Pa i ne daju nekom da prođe. Pa mi se tu bolje ponašamo. I mi smo došli. Pa nismo ni mi pozvani od Vizantije ovdje da otimamo njene teritorije i da budemo na rubu njenog carstva. Neko ko će na kraju osvojiti Vizantiju. Bar u nekom kraćem periodu. Dakle, licemeri, apsolutno se slažem. Strašno je što je to jedna od najvećih anomalija koju poznaje Evropa savremena. To je toliki jedan udarac, jedan šamar demokratiji i ponašanje Evrope oko migracija. Šta je sa slobodom kretanja, šta je sa svim onim silnim pravima koje Evropa zagovara?
I koje pa čine
možete,
Uniju? Pitanje
pa
sada da može više se govori o Uniji.
Zato što hoće da prođu. Pa Nemačka ih hoće. Pazite, Nemačka ih hoće. Nemačka je otvorila 1.100.000 novi radni mesta zahvaljujući migracijama. Ali to je takav broj zemalja koje imaju koristi od migracije. To nisu mesta za migrante, to su mesta zbog migracije. Takav broj zemalja koji može da profitira je jako mali u Evropi. I onda se na plus tu vrstu licemerja nadovezuje još agresivnost. I mi imamo agresivnost. I ja s te strane moram da kažem, ali dakle kao pripadnik, kao državljanin države Srbije, da je to izuzetno dobro što se mi ovako ponašamo, nekako još uvek gostoprimljivo, mada su nam kapaciteti gostoprimljivosti naravno uvek ograničeni svim i svačim, naročito tim ekonomskim. Kad reč o terorizmu, mislim, ja kažem, to je to nezadovoljstvo o kome kolega priča, jel da, ta frustracija koja se nakupi u ljudima. Zato ja kažem, nisu, oni jesu svi muslimani, ali nisu svi islamski teroristi niti ekstremisti. Naprosto ljudi koji su nezadovoljni. Pogledajte u Americi, to se zove homegrown terorizam, domaći terorizam. Čovjek koji se sam radikalizuje, a što uvijek samo delimično, ako uđe na internet, vidi ovo ili ono, je podstaknut nečim iznutra što nosi, zato što su oni građani drugog reda, to u Francuskoj što se događa, to je ono što oni formalno imaju sva prava kao Francuzi koji su rođeni, ali oni faktički znaju da oni nisu jednaki Francuzima i nisu tako tretirani, mora da bude neko fudbaler kao Zidane, pa da bude obožavan i tretiran kao jednak.
Da, vidite koliko je, na primjer, u Francuskoj, znači, već dugo traje vanredno stanje.
To je ta frustracija koja rađa bes, a bes vodi u agresivnost i mi, terorizam je tu jedan od oblika. Mislim, kad on kupi kola i nož i s tim ide u teroristički akt, pa to nije terorista iz redova Islamske države koja ima novca da mu da i da mu nabavi eksploziv. Znači, to je čovjek koji je frustriran, nezadovoljan, zgrabio auto, koji možda nije ni normalan. Međutim, danas se sve brzo podvodi po terorizam. Ja bih volio da se ti slučajevi, na primjer, istražuju malo preciznije, pa da se onda tek da ocena, a to nije moguće jer mediji žure, vlasti žure, zato što su građani zainteresovani da znaju što pre istinu, i onda se sve to naziva terorizmom. Znate, mislim, kakav je to terorista koji nema pištolj, pušku, kalašnjikov, eksploziv, koji mora da uzme samo ajde kamion, to je nešto što može da usmrti više onih koji mrzi, ali sa automobilom to je nešto što je ravno besu jednog nezadovoljnog, frustriranog čoveka u bilo kojoj četvrti gde žive ljudi druge rase i druge religije, a to je uglavnom islam, i oni su ti koji se ne integrišu, za razliku od, budimo otvoreni, za razliku od Indijaca i Kineza, u Evropi je problem integracije muslimana trajan, oni se teško daju integrisati, to njima religija i neke druge navike ne dozvoljavaju. Frustracije će biti, tih napada će biti, ali bi bio red da počnemo da odvajamo te napade od terorizma.
E, o tome ćemo odmah posle reklama upamtiti gde ste stali. 11:42, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograd.
Eko. Svima koji nisu planirali toliko smejanja, plakanja, uzdisanja, čuđenja, ćutanja. VIP pokriva prekoračenje tarife.
Dobijaš jedan dodatni paket minuta, poruka i megabajta. Jednak sadržaj iz tvoje odabrane tarife koji možeš iskoristiti u naredne 2 godine. VIP, druga priča.
Dugo čekali. Priča o nama. 13 novih pesama. Novo u prodaju.
Lav Nikolajević Tolstoj. Carstvo mraka. Premijera. Dobrodošli u Narodno pozorište.
Zaradite 6.000 dinara, osigurajte svoje motorno vozilo u sajmske popuste i dobit ćete poklon kartice za gorivo u vrednosti do 6.000 dinara.
Od 20. marta do 30. aprila popust na osiguranje, a od 20. marta do 14. aprila osvojite voucher za gorivo. Zalihe su ograničene.
Vaš pouzdani prijatelj, Dunav Osiguranje.
RTS izdavaštvo. U tonovima klasike. Dragutin Gostuški. Rađanje srpske muzičke kulture. Pavle Stefanović, Putevima simfonije. Donata Premeru i Borislav Stojkov, Film i muzika. Smiljka Isaković, Viđenja. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. Prvi CD Duško Šobat Grup. Raskoš. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
je talasanje prvog programa Radio Beograda, profesor Dragan Simeunović sa Fakulteta političkih nauka i Momir Turudić, novinar Nedeljnika Vreme, su gosti današnjeg talasanja. Pre nekoliko dana ministar policije Nebojša Stefanović rekao je da na ratištima u Siriji i Iraku trenutno ima 28 državljana Srbije. Kako ste protumačili tu vest? Još je i najavio regionalni centar za deradikalizaciju. Šta bi to trebalo da bude?
Pa ne znam tačno na što je mislio ministar kad je rekao, pomenuo taj centar, ali ova vest da je 28 državljana Srbije na ratištima nije neka velika novost. Uostalom već godinama nekoliko je poginulo već momaka iz Sandžaka, iz Novog Pazara. Uglavnom, zna se također da je veliki broj ljudi iz Kosova na ratištu, rađene su reportaže, čak i razgovori sa nekim od tih ljudi. Dosta detaljno je to tema koja je praćena ovde u poslednjih nekoliko godina, tako da nije to ništa iznenađujuće. Imali smo čak i ono razgovor, mislim da su novinari Birna radili sa nekim Albancima sa Kosova koji su bili na ratištu pa se vratili. Tu je jedna stvar radikalizacija, druga stvar je užasno siromaštvo i Kosovo je teritorija na kojoj se do skora ratovalo, na kojoj veliki broj ljudi ima ratničko iskustvo, ali nema novca i nikakav posao. Pa kad su pitali jednog Albanca zašto je otišao u Siriju, on je rekao malo zbog vere, malo zbog para. U Sandžaku je situacija malo drugačija. Ja se sjećam razgovora sa porodicama nekoliko mladića koji su tamo otišli i koji su poginuli, i tu očigledno dolazi do jačanja uticaja tih ekstremista, ekstremnih propovednika koji na ovaj ili onaj način uspevaju da zavrbuju neke ljude. Hajde ja kažemo, to zvuči kao veliki broj, ali sve je relativno, to je suštinski nije toliko veliki broj ljudi u odnosu na veličinu ove zemlje. Recimo da iz zapadnih zemalja na ratištima se nalazi mnogo, mnogo, mnogo više ljudi koji su tamo otišli.
Koliko mi imamo zapravo kontrolu nad tim što se dešava?
Pa kontrolu nad čovekom koji želi da ode je jako teško sprovesti, ali kontrolu nad onim koji se vrati,
to sam htjela.
To je verovatno, da. Ta kontrola je verovatno mnogo bolja. No, samo sam htjela da pomenem da je neko cinično rekao da je ovo prvi put posle španskog građanskog rata da su se formirale internacionalne brigade od ljudi koji dolaze sa svih strana sveta da se bore u nekom ratu, a to je rat koji se vodi u Siriji. Naravno, u Španiji su motivi bili jedni, sad mnogo drugačiji, ali zaista tamo postoji mnogo jedinica koje jesu neka vrsta internacionalnih brigada. I jeste problem, malo pre smo to pomenuli, mnogo veći od terorizma i radikalizacije, što će se ti ljudi vraćati u svoje matične zemlje.
Možda je na to mislio kada je rekao deradikalizacija, jer ta neka vest o 28 državljana Srbije je saopštena kao da je to neka novina, mislim, a vi ste upravo objasnili koliko se često to i do sada dešavalo.
Pa vrlo jednostavno, kada to se mogli po medijima ispratiti, ali ne na jednom primjeru, nego na jako mnogo primjera i godinama se već prati. Zna se da se ljudi vrbuju, zna se da odlaze na ratišta, neki su izginuli, ima vjerovatno oni koji su se vratili, u svakom slučaju nadležne službe to mnogo bolje znaju.
I kad je u pitanju novac, onda se i vera potpuno zanemari i na čijoj si strani. Samo je pitanje ko više ponudi.
Pa ima to sigurno ljudi koji su otišli zbog ideologije i zbog vere, ali veliki broj onoga što zovemo psi rata, i to je jako teško razdvojiti, kao što smo imali u ratu u Bosni, da je dolazio veliki broj ranijih ratnika iz Afganistana, Čečenije i svih drugih teritorija gde su se vodili, uslovno ih nazovimo, verski ratovi, koji su ratovi na strani muslimana, ali tako smo imali također na srpskoj strani veliki broj veterana ruskih iz Afganistana. Ja sam čak sreo neke od njih. To su ljudi kojima je rat, nažalost, postao jedini život. Imali smo primere da su mladići iz Bosne odlazili da ratuju po Africi i još uvek odlaze. Također razgovori sa nekim od njih, ako neko sa 18 godina ode u rat, ili ako mu je rat čitav život, kad se rat završi, on jednostavno sebe više ne može da nađe u nekom normalnom društvu i odlazi na neko drugo mesto da bi radio ono što je radio do tada.
Nemamo još mnogo vremena, spomenuta je Bosna i to je jedan novi, ako se ne varam, put, nova trasa i ruta kuda se ljudi...
Prirodno pokušavaju da prođu, sada i nekoliko desetina je uspešno prošlo kroz Bosnu, zato što između Bosne i Hrvatske još uvijek ne postoje zidovi i to je vjerojatno jedna od tih bočnih ruta, kao i od druge koje su pominjane. Ja mislim da je najveći problem problem povratnika. Oni kad odlaze tamo na ratišta, oni su u stvari samo verski zanesenjaci ili avanturisti, bez ikakvog naročitog vojnog znanja, naročito kad im reču o mladim ljudima. To su sad ove nove generacije. Ali ovi kad se vrate, jel, oni imaju iza sebe i ko zna koliko ubijenih ljudi i iskustvo teških situacija. Ja vidim u Britaniji se njih nekoliko stotina vratilo. Britanija ih jako vešto koristi u sprečavanju radikalizacije novih, tako što oni pričaju svoje životne priče u medijima i na sudu o promašenosti njihovog puta i odlaska tamo, i to jako deluje na one koji bi hteli da odu. Mi ovde imamo pored ova dva momenta, to je su novac i religija, a ja bih prvo religiju stavio na to mesto. Imamo i treći moment, to je avanturizam. Znate, mislim, to je želja da se ode, da se živi neki lep život. Mladi ljudi su najmi, naročito devojke koje su odlazile. Imamo dve iz Srbije žene koje su otišle. To je ovog taksiste Pavlovića. Imamo, jel da, i taj konvertitstvo. Imamo povećan broj Roma koji odlaze. Dakle, ne bih samo vezivao za Sandžak i za jug Srbije. Mi imamo veliku vahabitsku zajednicu u Beogradu, tačnije u Zemunu, imamo u Novom Sadu, imamo u Zrenjaninu, imamo u Subotici vahabite. Nije to više samo fenomen koji se može vezati sa dve sredine. Ali nisu samo vahabiti oni koji, iz kojih prizilaze ekstremisti. Znate, mislim, postoji niz ponašanja i kod jednog broja salafija i kod jednog broja takfira, takozvani, koji su oni koji sebe tako ne nazivaju, ali drugi tako nazivaju, zato što vide da oni hoće da budu neki mač islama, da oni kontrolišu to, naročito na Kosovu i Metohiji. Imamo, dakle, stotine ljudi koji su otišli iz Bosne i Hercegovine i iz Kosova i Metohije. Imamo mali broj kod nas. I sad, znate, imate ljude koji su amateri, koji kažu, odlično, kod nas će se vratiti malo, pa će opasnost biti mala. Ne. Onaj ko se vrati na Kosovo i Metohiju i ko se vrati na Bosnu i Hercegovinu, će vidjeti Srbiju kao legitimnu metu. Pa on pre želi da udari po nekoj ambasadi u Beogradu ili po nekom srpskom važnom objektu, nego po nekom svom lokalnom. Vreme tih lokalnih podviga je prošlo definitivno s ovim povratnicima. Oni su bili lokalni ljudi dok su planirali lokalne akcije. Sada oni više svojim učešćem u takvom jednom ratu kao što je bliskoistočni, oni više nisu lokalni igrači. Tako da ni njihove mete neće više biti lokalne i mi imamo opasnost u stvari sa dve strane. Ovde, sa Bosne, strane Bosne i strane Kosova i Metohije, njihovi udari, jedan broj malih ali čvrsto rešenih ljudi da naprave neku štetu nekom ili nečem srpskom, se mora uzeti u obzir. I ono što je najvažnije, treba sprečavati tu radikalizaciju dalje. Ja ne znam tačno kako se u ovom centru radi, kao ni kolega, ali verovatno će se pokušati
na nivou neke regionalne saradnje.
Pokušat će se nešto na nivou regionalne saradnje, tako je vaš zaključak, je vjerojatno i naš. Pokušat će se nešto raditi zajednički na tim programima. Ja mislim da treba raditi dosta na terenu. To je najvažnije, jer se radikalizuju ljudi upravo na tim predavanjima, privatnim i drugim, koje može sprečiti jedino imam. Naše zvanične verske zajednice, islamska zajednica, osuđuju odlazak na ratišta, ali ništa ne čine više od toga da bi sprečile. Znači, bilo bi dobro kad bi držale tako vatrena predavanja kao što drže oni koji mlade ljude postiču da idu rat. I ne idu oni svi da se bore protiv islamske države. Ja mogu da vam kažem da je Nusret Imamović čovjek kome se ne može odreći jedna doza harizme, koji je poslao veliki broj ljudi u rat i koji dan danas u Crnoj Gori ima najveći uticaj među vahabijama, takozvani Nusretovci, jel da je u plavu, otišao da se bori na stranu Al Nusra. Znači, što je potpuno suprotno pričama koje ovde kod nas kolaju. A to je neka strana koja je prozapadna. Mislim, uslovno gledano, u gruboj podeli, jel da je, mislim, Rusi gledaju Al Nusru kao neku organizaciju koja nastupa sa pozicija koje su bliže zapadu, ali to je u krajnjem, znači Al-Kaida. Ili ima toliko nerazumevanja, da vam kažem da recimo kad je stiglo pismo Tačiju, da je jedan naš vodeći dnevni list tu pretnju koja je stigla Tačiju od Islamske države proglasio, eto, Tači ispao borac protiv terorizma. To je u stvari ta podela na sledbenike Al-Kaide i na sledbenike Islamske države, gde su OVK je imala tesne veze sa Al-Kaidom i iz tih tesnih veze je proizašlo neka vrsta i dalje personalne bliskosti Al-Kaidi, i zbog toga je ta pretnja što organi na Kosovo i Metohiji sprečavaju ljude da idu da se bore za Islamsku državu. Prema tome, nije Tači borac protiv terorizma, nego je zapravo ova kao više bila opredeljena, pa je onda naša štampa proglasila Tačija nekom žrtvom i borcem protiv terorizma. To je dokaz, jel, da ne treba žuriti kad reč o analizama i terorizmu.
Jasno. I sad imamo samo još minut. Preventiva ovde, kako mi uopšte funkcionišemo. Evropa je s vremena na vreme u jednoj vrsti straha, spomenula sam, u Francuskoj još uvek je vanredno stanje, Britanci su nekako pripremljeni, uspeli smo da saznamo i da je 12 napada sprečeno, naravno ne govori se o svemu, a mi ovde?
Pa jednostavno Evropa to radi sa razlogom zato što je u mnogo većoj opasnosti. Britanija prvo ima dugo iskustvo sa terorizmom, još od Ire i od ranije, i negde za taj propagandni rat koji prati terorističke akcije svaki napad u nekoj evropskoj zemlji kao što je Britanija, Francuska, Nemačka je mnogo značajniji nego napad u malim, rubnim i siromašnim zemljama kao što je recimo Srbija ili balkanske zemlje. To ne znači da se tako nešto ovde neće desiti, ali da budemo banalni, teroristička akcija bilo gde u Srbiji neće odjeknuti toliko u svetu kao što će odjeknuti kad se izvede napad makar je automobilom ispred britanskog parlamenta. S te strane mislim da opasnost naravno postoji ovde, ali da još uvek nije velika, i ovom povratku kada govorimo to će dosta zavisiti od razvoja situacije u Siriji. Sve jas Islamska država raspadne, to još ne znači da će se rat tamo završiti, samo će promeniti... Da, samo će promeniti formu, tako da i ti povratnici neće verovatno u nekom ogromnom broju pohrliti da se vrate nazad, jer rat neće biti gotov.
Suština je zapravo da oni koji su započeli te ratove se dogovore, a izgleda dogovora nema, se slažete?
Dogovora nema, i jednom kad zli duhovi izađu iz boce nije ih lako vratiti nazad, tako da sad i ako se želi potpuno da se uradi, ceo taj region je užasno radikalizovan, ušlo je mnogo oružja, novca, sad obuzdati sve one koji tamo ratuju, to je mnogo, mnogo teže nego što je bilo započeti rat.
Nažalost, hvala vam najljepše što ste odvojili vreme za talasanje. Profesor Dragan Simeunović sa Fakulteta političkih nauka i Momir Turudić, novinar nedeljnika Vreme, su bili današnji gosti. Za koji trenutak počinju najnovije vesti iz zemlje i sveta. Želim vam prijetan dan.